Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, μία ώρα, είναι η Ώρα Ελλάδας. Βέβαια, σε επανάληψη θα μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όσοι δεν την προλάβετε ζωντανά, διαδικτυακά πάντα, στις 3 μετά τα ξημερώματα της επομένης ημέρας. Και όχι μόνο διαδικτυακά, αλλά και μέσα από τις τηλεοράσεις στο κανάλι Ήχου η Φωνή της Ελλάδας και βέβαια παγκόσμια με κάθε τρόπο όπως μεταδιδόταν και συνεχίζει να μεταδίδεται, δυστυχώς όχι από τα βραχαία, θα το επαναλαμβάνουμε αυτό, η Φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ένας από τους ιστορικότερους σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μια βόλτα στην ιστορία, στην αγαπημένη μας αυτή συνήθεια, και θα πάμε πίσω 81 χρόνια. Γιατί σαν σήμερα το 1944 στις 3 Νοεμβρίου κυκλοφόρησε το μεγαλύτερο σε αξία ελληνικό χαρτονόμισμα. Τότε βέβαια δεν είχαμε ευρώ, είχαμε την δραχμή, και μάλιστα ευκαιρία δοθήσεις με όλη αυτή την ιστορία, με αυτό που θα σας πω τώρα που έγινε πριν από 81 χρόνια, η εκπομπή θα καταπιαστεί με την ιστορία της δραχμής, γιατί δεν είναι μόνο στη σύγχρονη Ελλάδα που είχαμε την δραχμή, τη δραχμούλα μας, αλλά και παλιότερα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά για το πότε πρωτοείδε το φως η δραχμή και πότε βέβαια ήταν και η τελευταία ημέρα. Έχουμε και ένα αναλυτικό ρεπορτάζ που θα μας πάει πίσω στην ιστορία για αυτό το τελευταίο, δηλαδή το οριστικό τέλος της δραχμής και αντικατάστασή της από το ευρώ. Το μεγαλύτερο χαρτονόμισμα που κυκλοφόρησε στις 3 Νοεμβρίου του 1944, καταλαβαίνετε βέβαια και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η ελληνική οικονομία, ήταν το χαρτονόμισμα των 100 δισεκατομμυρίων δραχμών με υπογραφή του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Ξενοφόντα Ζολότα. Τώρα, 100 δισεκατομμύρια δραχμές, για να το κάνουμε πιο λιανά, για να το καταλάβετε σε τι αντιστοιχεί με τα σημερινά δεδομένα, αυτά τα 100 δισεκατομμύρια ήταν κάτι λιγότερο από 10 λεπτά σημερινά, 10 λεπτά του ευρώ. Ξέρετε, αυτά τα μικροκέρματα τα οποία καμιά φορά πετάγονται στις τσέπες μας και μας ενοχλούν, ή που τα μαζεύουμε όλα μπας και μας φτιάξουν κανένα ευρώ και μπορέσουμε να πάρουμε κάτι. Λοιπόν, 100 δισεκατομμύρια δραχμές ίσον 10 λεπτά σημερινά, 10 λεπτά του ευρώ. Έτσι. Είναι το μεγαλύτερο χαρτονόμισμα σε ονομαστική αξία που κυκλοφόρησε ποτέ εδώ στην Ελλάδα. Δεν είχε μεγάλη διάρκεια ζωής, αλλά θα πούμε ότι παράλληλα είχαν τυπωθεί και χαρτονομίσματα των 2 δισεκατομμυρίων, των 5 και των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έτσι, υπάρχει και ένα χαρτονόμισμα το οποίο κυκλοφόρησε σε πολύ μικρό μέγεθος, που ήταν 200 δισεκατομμύρια δραχμές. Απίθανο, έτσι. Απίθανο. Λοιπόν, να πούμε ότι το χαρτονόμισμα αυτό αποσύρθηκε μετά από λίγες ημέρες από την αγορά, όπως και τα υπόλοιπα. Και βέβαια όλα αυτά ήταν τα αντίκτυπα της σκληρής εποχής που περάσαμε εδώ στην Ελλάδα με την γερμανική κατοχή. Και έγιναν εκείνη την περίοδο, σε μια προσπάθεια να ορθοποδήσει, να εξισορροπήσει μάλλον η ελληνική οικονομία τα δεδομένα της, έγινε μια μεταρρύθμιση τον Νοέμβριο του 1944, όπου η ισοτιμία της υποτιμημένης δραχμής ορίστηκε για κάθε μία νέα δραχμή στα 50 δισεκατομμύρια παλιές δραχμές. Ενώ έγινε και μια δεύτερη μεταρρύθμιση, μια δεκαετία αργότερα, το 1954, όταν η δραχμή αντικαταστάθηκε πάλι από τη νέα δραχμή, και τότε η αναλογία ήταν 1000 δραχμές προς μία. Για να φτάσουμε στην πορεία, αν και μιλάμε για το 54, να πούμε δεκαετία του 60 και 70, που φαίνεται ότι υπήρχε μια μεγαλύτερη σταθερότητα στην πορεία και την παρουσία της ελληνικής δραχμής. Θα δούμε όλα αυτά για την πορεία και την παρουσία της δραχμής, αλλά πάμε να το γυρίσουμε ανάποδα. Πάμε να δούμε το τέλος της και πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που είχα κάνει εγώ ο ίδιος προσωπικά τότε. Βρισκόμουν όταν έγινε η αλλαγή αυτή, ήταν το πρώτο διάστημα που είχα επιστρέψει στην Ελλάδα και βρισκόμουν στον τηλεοπτικό σταθμό Tempo. Βγήκα τότε λοιπόν να κάνω ένα ρεπορτάζ στους δρόμους για να δούμε πώς ο κόσμος έβλεπε όλη αυτή τη διαδικασία, τη δραχμή. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός μας, είχε δημιουργηθεί ένας ενθουσιασμός, έρχονταν πράγματα, τι ωραία, τι καλά μας έλεγαν τα μέσα ενημέρωση, αλλά κοιτάξτε αυτό το ρεπορτάζ, μάλλον ακούστε αυτό το ρεπορτάζ που ουσιαστικά προσπαθεί να πιάσει την αίσθηση του κόσμου για το τι έλεγε τότε την ημέρα που τελείωνε πλέον να κυκλοφορεί επίσημα η δραχμή και μπαίναμε στο ευρώ. Λοιπόν, στην παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων του Tempo, τότε, στο ρεπορτάζ είπαμε είμαι εγώ, στην παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων ήταν η Λιάνα Κανέλη, σημερινή βουλευτής φυσικά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Για πάμε να ακούσουμε.
Καλώς ήρθατε στην ευρωπραγματικότητα. Στο δρόμο προς την εξοικείωση με το νέο νόμισμα περπατούν οι Έλληνες και το αποφεύγουν όσο μπορούν. Ουρές χιλιόμετρων στα διόδια από την αναμονή για τα ρέστα του ευρώ. Μέχρι και αλλεργίες μπορεί να προκαλέσουν τα νέα κέρματα. Στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο Χολαργού έγινε η πρώτη ληστεία σε ευρώ. Με την απειλή όπλου, άγνωστος απέσπασε 100.000 ευρώ. Ο Big Brother ισοπαίδωσε ευρώ και πρωθυπουργό. Οι τηλεθεατές, παρέα με τον Τζάκα, αντί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, περιμένουν τώρα τα επόμενα παιχνίδια της Κλειδαρότρυπας από άλλα κανάλια. Μυστήριο με το αυτοκίνητο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ίχνη πυροβολισμών που εντοπίστηκαν στην οροφή του Γιώταχή προβληματίζουν τους άνδρες της προσωπικής φρουράς του Κώστα Καραμαλή. Επίσημη πρώτη για τα απογευματινά ιατρία σε τρία νοσοκομεία της χώρας. Οι πολίτες, ωστόσο, δεν τα τίμησαν με την παρουσία τους. Απευθεία σύνδεση με το Ιπποκράτιο.
Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Tempo με τη Λιάνα Κανέλη.
Πόσο εξοικειωμένοι είμαστε με το ευρώ και πόσοι από εμάς ξέρουμε να υπολογίζουμε σωστά την αντιστοιχεία της δραχμής με το νέο νόμισμα? Όπως αποδεικνύεται από το ρεπορτάζ που ακολουθεί, λίγοι είναι οι προετοιμασμένοι γι' αυτό. Και τα κομπιουτεράκια δίνουν και παίρνουν.
Κάθε μέρα που περνάει, το ευρώ μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στη ζωή μας. Δυναμικά και ανησυχητικά, θα λέγαμε.
Βλέπουμε, κάνετε υπολογισμούς εδώ πέρα, έτσι. Προσπαθείτε να δείτε πόσο κοστίζουν τα λαχεία σε ευρώ.
Όσο να τα μάθουμε, παιδιά. Πρέπει να πάμε από την αρχή στο δημοτικό σχολείο, όπως πηγαίναμε και μάναμε τις δεκάρες, τις πεντάρες.
Έχετε εξοικειωθεί με στιγμές?
Παιδευόμαστε, για να μάθουμε.
Αν σας πω 15 ευρώ, πόσες δραχμές είναι?
Ας πούμε 15 ευρώ είναι 340, είναι 34 και...
Από ό,τι λένε, οι Ευρωπαίοι είναι περισσότερο ενημερωμένοι. Εμείς είμαστε τις τελευταίες στιγμές πάντα Έλληνες.
Βέβαια, δεν λείπουν και εκείνοι που έχουν μελετήσει κατάλληλα και υπολογίζουν σωστά την αντιστοιχεία δραχμής ευρώ.
Είναι 6.800 κάτι ψηλά.
Το πενιντάρικο?
Είναι 17.000 κάτι χιλιάδες.
Σιγά σιγά μπαίνουμε στο πρόγραμμα, προγραμματιζόμαστε.
Περισσότεροι έρχονται με τις δραχμές ακόμα.
Τα ρέστα όμως που δίνετε εσείς σε δραχμές ευρώ?
Τα ρέστα που δίνουμε εμείς είναι σε ευρώ.
Δεν είναι λίγα τα άτομα που προτιμούν να συναλλάσσονται σε δραχμές. Αν και σε λιγότερα από 2 μήνες, κάτι τέτοιο δεν θα είναι πια εφικτό.
Προτιμάνε δραχμές, ναι.
Όταν μου δίνουν ευρώ, δίνω και έχω κέρματα, δίνω κέρματα ευρώ. Όταν δεν έχω, τους δίνω δραχμές.
Ευρώ στο κατάστημα υπάρχουν, απλά δεν έχει αλλαχθεί η ταμιακή. Ακόμα δεν έχουν έρθει τεχνική. Μετά τις 2 το μεσημέρι θα δίνουμε ευρώ.
Την πρώτη επαφή με το νέο μας νόμισμα είχαμε και εμείς. Αγοράσαμε τα τσιγάρα μας, πληρώνοντας σε δραχμές, αλλά ζητώντας τα ρέστα σε ευρώ.
Θέλουμε ένα πακέτο μουράτι και ένα καρέλια, κασετίνα. Λοιπόν, σε ευρώ θα μας τα δώσετε όμως.
Θέλει σε ευρώ?
Σε ευρώ θέλουμε.
Εντάξει. 13,7. Αμέσως, κανένα πρόβλημα. 700 δραχμές, 2 ευρώ και 5. Πάρτε.
Ο
Χωρίς το κομπιτεράκι.
Μα τώρα πώς θα γίνει.
Ο κόσμος δίνει πραγματική μάχη για να συνηθίσει την κατάσταση.
Αργεί πολύ να δώσει ρέστα,
τι να κάνει τώρα ο άνθρωπος πρώτη φορά είναι. Μπέρδεμα.
Και 52, έτσι, 50. 70, 50 και 10. 52, 58.
Άρα κάνει 32 και 35. 2 ευρώ και 35 σε πένες.
Με χιλιάρικο δώσα και πήρα 73 σέντς.
Την πρώτη μέρα εντάξει ήταν λίγο δύσκολα. Βέβαια οι πελάτες δεν, θα έλεγα, δεν ούτε δυσανασχετούν. Είναι μια ουδέτερη κατάσταση. Δεν γνωρίζουν και πολλά πράγματα. Τι ρες θα παίρνουν. Σιγά σιγά θα εξυπηρετούμε. Σήμερα οι τράπεζες βέβαια μας δώσανε πολύ μεγαλύτερα ποσά από ό,τι μας δώσαν την πρώτη μέρα. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια σειρά πιστεύω και θα τα καταφέρουμε. Δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
Πού είναι τώρα μας δώσανε κάτι ρέστα, 600 δραχμές. Λείπουνε 4 δραχμές, δεν βαριέσαι τι να κάνουμε, μέρες που είναι.
Αγώνας λοιπόν για την εξοικείωση με το ευρώ. Εγώ λέω το θέμα που μας προβληματίζει να το ρίξουμε κορώνα γράμματα. Εσείς τι λέτε. Πάμε λοιπόν. Αυτά εδώ είναι τα γράμματα και η άλλη όψη του νομίσματος. Είναι η κορώνα. Αξιοπερίεργο είναι πάντως πως δεν λείπει και η άποψη ότι η δραχμή απομακρύνθηκε προσωρινά από τη ζωή μας και θα ξαναεπιστρέψει.
Είναι πως σαν το βλάχο που μας δώνει το γάλα και μια μέρα των ημερών θα ξαναμάσουμε τα ελληνικά χρήματα πίσω. Τώρα σε 5 χρόνια θα είναι σε 3.
Η νέα χρονιά και το ευρώ έφεραν ξεχωριστή τύχη σε ορισμένα άτομα. Στο καζίνο του Λουτρακίου ένας υπερτυχερός πήρε τον μποναμά του σε ευρώ.
Να τα.
Εν κατακλείδη θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπόρα είναι θα περάσει. Υπομονή λοιπόν και προς Θεού μην αφήνετε στο σπίτι τα κομπιουτεράκια σας γιατί μάλλον θα θυμηθείτε τα παιδικά σας χρόνια στις σχολικές αίθουσες και την τάξη των μαθηματικών.
Άλλες εποχές πραγματικά. Λοιπόν, τι σημαίνει δραχμή. Η δραχμή, η λέξη μάλλον δραχμή προέρχεται από το ρήμα δράτο που σημαίνει αρπάζω, δράτομαι, δηλαδή είναι, πιάνω σφιχτά, έτσι, δράτομαι της ευκαιρίας, πιάνω σφιχτά την ευκαιρία. Η δραχμή τότε, όταν κυκλοφορούσε στην αρχαιότητα, στους αρχαίους χρόνους, ήταν ισοδύναμη με 6 οβολούς, το οποίο ήταν το νόμισμα το οποίο είχε επικρατήσει, παλαιότερα βέβαια, και είχε το σχήμα μιας σιδερένιας ράβδου ο οβολός. Το πάχος της δραχμής ήταν όσο η χούφτα ενός ανδρικού χεριού και μπορούσε να πιάσει 6, δηλαδή σε ένα, στο χέρι ας πούμε, μπορούσε να πιάσει 6 από εκείνα τα νομίσματα της εποχής. Από την λέξη εκ του δράτο, έτσι, όσους οβολούς δηλαδή μπορεί να χωρέσει μέσα η παλάμη, προέκυψε και η λέξη δραχμή, η οποία ξεκίνησε ως ένα νόμισμα που έπιανε όλο το ευρύ φάσμα του αρχαίου ελληνικού κόσμου και με αρκετές πόλεις κράτη που είχαν διαφορετικά νομίσματα, αλλά ουσιαστικά ας λέγαμε ότι υπήρχε κάποιο κοινό νόμισμα το οποίο ήταν αποδεκτό από όλες τις πόλεις, αυτή ήταν η δραχμή. Ιστορικά έχει καταγραφεί το δίδραχμο του Φίδωνα και το τετράδραχμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν υπήρχε μία μορφή ενιαίας τυποποίησης για το νόμισμα εκείνο και μάλιστα το βάρος ήταν διαφορετικό από πόλη σε πόλη. Δηλαδή άλλο βάρος είχε μία αθηναϊκή δραχμή, άλλο βάρος είχαν τα νομίσματα στις άλλες πόλεις. Η δραχμή όμως ήταν το νόμισμα το οποίο πέρναγε ακόμα και σε πόλεις που δεν ήταν φιλικές ως προς την Αθήνα. Λοιπόν, μία δραχμή, είπαμε, είναι 6 οβολοί, 2 δραχμές είναι ένας στατήρας, έτσι, και 6 δραχμές, 6.000 δραχμές, συγγνώμη, είναι ένα τάλαντο. Το αθηναϊκό τετράδραχμο, όλη την περίοδο της ακμής της Αθήνας, από την εποχή του 5ου αιώνα π.Χ. μέχρι την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οπότε επικράτησαν πλέον τα νομίσματα της Μακεδονίας, τα μακεδονικά νομίσματα, ήταν η δραχμή αυτή η οποία επικρατούσε στο σύνολο του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Οι συναλλαγές γίνονταν, επαναλαμβάνω, κυρίως με δραχμές και πέρναγαν οι αθηναϊκές δραχμές σε όλες τις πόλεις. Αντίθετα δεν γινόταν, δηλαδή δεν μπορούσε να έρθει κάποια άλλη πόλη κράτος και να εισάγει τις δικές της μονάδες νομίσματος στην Αθήνα. Να πούμε ότι στις πρώτες δραχμές που κυκλοφόρησαν, στη μία όψη απεικονίζεται η Αθηνά και στην άλλη είναι το σύμβολο της πόλης των Αθηνών, η κουκουβάγια, η γλάφκα, όπως λεγόταν, και μάλιστα το νόμισμα αυτό αρχικά ήταν γνωστό περισσότερο ως αθηναϊκή γλάφκα, η οποία ήταν στο τετράδραχμο και βέβαια απεικονίζεται και πάλι στο νόμισμα το οποίο έχουμε σήμερα, στο νόμισμα του ενός ευρώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τραγούδια που έχουν να κάνουν με την δραχμή. Είναι σχετικά, δηλαδή αναφέρονται στην δραχμή. Είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο. Είτε αναφέρονται γενικά και συνολικά για τον ρόλο της δραχμής, είτε προσπερνάνε και έχουν ένα άλλο διαφορετικό αντικείμενο, όπως τώρα που θα ακούσουμε για τα όμορφα για σεμιά από τα χείλη της Δανάη Στρατηγοπούλου, σε συνδυασμό, συγγνώμη, και σχέδιο μαζί με την δραχμή. Της μιας δραχμής τα για σεμιά.
Στον ραντεβού την ερημιά, στα μακρινά καφενεδάκια, της μιας δραχμής τα για σεμιά, που μας πουλάνε τα παιδάκια, μαθαίνουν τόσα μυστικά, που όταν χωρίζει κάθε τέρι, μπαίνουν στον κόρφο βιαστικά, μην παραπέσουν ξαφνικά σε ενός αδιάκριτου το χέρι. Της μιας δραχμής τα για σεμιά, λένε στα ξένια στα ζευγάρια, που απ' τις αγάπες τους καμιά ποτέ δεν ζει πολλά φεγγάρια. Κι έχει μια μόνη ασκημιά, ο έρος που όλους περιπέζει, πως για μια νέα γνωριμιά τα τελευταία για σεμιά ξεχνιούνται πάνω στο τραπέζι. Και τα δικά μας για σεμιά στο τελευταίο καυγαδάκι, χωρίς συγκίνηση καμιά, τα άφησες στο καφενεδάκι κρύφα από σένα τρυφερά. Εγώ τα μάζεψα, κυρία, κι από ένα φάκελο ξερά μου λένε τώρα θλιβερά τη σύντομη μας ιστορία. Της μιας δραχμής τα για σεμιά, λένε στα ξένια στα ζευγάρια, που απ' τις αγάπες τους καμιά ποτέ δεν ζει πολλά φεγγάρια. Κι έχει μια μόνη ασκημιά, ο έρος που όλους περιπέζει, πως για μια νέα γνωρίζει γνωριμιά, τα τελευταία για σεμιά. Ξεχνιούνται πάνω στο τραπέζι.
Καθόμαστε εδώ τώρα την ώρα που παίζει το τραγούδι και συζητάμε μέσα από το σύστημα που υπάρχει, την ενδοεπικοινωνία, και μου έλεγε ο Κωνσταντίνος Λούβαρης πριν από λίγο, καλά τα έλεγε η Δανάη, γραμμένα λόγια, παιδιά, τα οποία ουσιαστικά αναδεικνύουν πραγματικότητες. Και αν τις κοιτάξεις τώρα, αυτές οι πραγματικότητες είναι τραγούδια σχεδόν πριν από έναν αιώνα, και κάτι λιγότερο φυσικά για να είμαστε ακριβείς, αλλά πόσο πολύ ισχύουν ακόμα και σήμερα. Πολλά πράγματα δεν έχουν αλλάξει, ιδιαίτερα στο κομμάτι της ψυχολογίας των ανθρώπων και πώς αντιμετωπίζουν τον διπλανό τους. Λοιπόν, ο Μέγας Αλέξανδρος μέσα στην κατακτητική του πορεία πέτυχε και τη διάδοση της δραχμής σε πολλά μέρη που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Δηλαδή, ξεπατήκωσαν, ας το πούμε, την έννοια και τον όρο της δραχμής στην Αρμενία, για παράδειγμα, που έχουμε το δραμ, προέρχεται από τη λέξη δραχμή, ή στο Μαρόκο που έχουμε το ντιρχάμ, και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου επίσης το νόμισμα είναι το ντιρχάμ. Και βέβαια επικράτησε η δραχμή έτσι σε ένα πιο γενικότερο παγκόσμιο πλαίσιο, μέχρι την εποχή της ρωμαϊκής κυριαρχίας και των κατακτήσεων, οπότε εκεί άρχισε να επικρατεί ως μονάδα χρήματος το δινάριο. Έτσι. Να πούμε και για τη λέξη δραχμή που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ότι στον ελληνικό χώρο και σε άλλα μέρη της Ευρώπης από την αρχή της Βυζαντινής περίοδου μέχρι και τα τελευταία χρόνια αποτελεί και μονάδα βάρους η δραχμή. Τότε ήταν γνωστή ως δραμή και προφανώς από εκεί προέρχεται και το δράμι, έτσι, ενώ στην Ευρώπη υπάρχουν μονάδες μέτρησης, βάρους, όπως είναι το δραγμ και το δραμ. Το ένα, η μία λέξη έχει ένα απλό, έτσι απαλό χα που περνάει μέσα, δραμ, και η άλλη είναι δραμ, χωρίς το H δηλαδή. Πάμε να δούμε τώρα την πορεία της σύγχρονης δραχμής. Να φύγουμε από τα χρόνια της αρχαιότητας και να πάμε στην δραχμή έτσι όπως την γνωρίσαμε εμείς στην μεταξέλιξή της. Για πρώτη φορά κυκλοφορεί ένα νόμισμα με την ονομασία δραχμή στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, στο νέο ελληνικό κράτος, στις 12 Ιουνίου του 1822, ένα χρόνο μετά την Επανάσταση. Αυτό γίνεται με εντολή του Όθωνα, που είναι πλέον βασιλιάς της Ελλάδας, και έχει φτάσει στο Ναύπλιο, που είναι η πρωτεύουσα της χώρας, στις 25 Ιανουαρίου του 1833. Τότε λοιπόν, με βασιλικό διάταγμα, στις 8 Φεβρουαρίου του 1833, περί ρυθμίσεως του νομισματικού συστήματος, η δραχμή αντικαθιστά ουσιαστικά τον φοίνικα, αν και είχε προταθεί για πρώτη φορά πριν από 11 χρόνια, το 1822 δοκιμαστικά, το 1822 είχαν κοπεί κάποιες δραχμές, αλλά ουσιαστικά μπαίνει σε κανονική μονάδα παραγωγής το 1833. Και είναι ένα νόμισμα το οποίο στην πορεία αυτή από το 1822 μέχρι το 1833 που καθιερώνεται σε αυτή την ενδεκαετία έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες, όπως εκείνη από τον Ιωάννη Καποδίστρια το 1828 για να καθιερωθεί η δραχμή ως χρηματική μονάδα, νομισματική μονάδα του σύγχρονου ελληνικού κράτους, η οποία υποδιαιρείται σε 100 λεπτά μία δραχμή και η υποδιαίρεσή της είναι τα 100 λεπτά. Και όλα αυτά έτσι κράτησαν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2002, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που έπαιξε πριν από λίγο, οπότε και πλέον η νομισματική μονάδα του σύγχρονου ελληνικού κράτους αντικαθίσταται με το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, το ευρώ. Η ουσία όμως είναι ότι το 1833, όταν μπήκε κανονικά η ζωή της δραχμής στο νέο ελληνικό κράτος, είναι μία αναβίωση του ξεχασμένου παλαιού νομίσματος των αρχαίων ελληνικών χρόνων, και με βάση αυτό έγινε και ο σχεδιασμός της δραχμής τότε να είναι ως το νομίσμα της χώρας, και βέβαια να κρατήσει πίσω και τα κομμάτια της ιστορίας. Νίκος Καλογερόπουλος τώρα, «Δραχμή η προγιαγιά μου».
Ήρθε πολύ στα μοίρα μου η δραχμή η προγιαγιά μου, απ' τη μια ήταν γριούλα η γιαγιά μου η δραχμούλα, κι απ' την άλλη ήταν νέα Ελληνής και πανωρέα. Αχ, γιαγιούλα μου καλή, δάκρυ πεινώ και χωλή, αχ, δραχμούλα μακριβή, ρε τι άλλο θα μας βρει. Ήθελα να τη χαϊδέψω, να την πάρω, να την παίξω, προτού την ρωτήσω που να πιάσω, που να αφήσω, μα πάντα είμαι ματινάδα, ρίχτους όλους το κεάδα. Αδραχμούλα μου καλή, δάκρυ πεινώ και χωλή, αχ, γιαγιούλα μου καλή, ρε τι άλλο θα μας βρει. Φορεί, φορεί κι άλλοι φορεί, κλέφτες και αβανταδόροι, η Ευρώπη βαφτιστήρα έρχεται με κλαδευτήρα, κι από πίσω Ευρωπαίος συνδερένιοπαίος. Αχ, γιαγιούλα μου καλή, δάκρυ πεινώ και χωλή, αχ, δραχμούλα μακριβή, ρε τι άλλο θα μας βρει.
Όταν κυκλοφορεί λοιπόν το 1833 η νέα δραχμή, έτσι, το νόμισμα έχει βάρος 4,477 γραμμάρια ακριβώς, και από αυτό το βάρος τα 4.029 γραμμάρια είναι ασίμι, καθαρό ασίμι, και τα 0,448 είναι χαλκός. Για φανταστείτε τα σημαίνια νομίσματα, τότε ήταν μια διαφορετική φιλοσοφία που υπήρχε φυσικά, και με τα μεταλλεύματα και με πολλά πράγματα. Ορίζεται λοιπόν, για να υπάρχει και μία αναλογία με σχέση και σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά νομίσματα τα οποία κυκλοφορούν, μία ισοτιμία της δραχμής σε σχέση με το γαλλικό φράγκο, το χρυσό τότε γαλλικό φράγκο, και η δραχμή ορίζεται στα 0,895, κάτι λιγότερο δηλαδή από ένα φράγκο. Πού κόπηκαν τα πρώτα νομίσματα? Όχι εδώ στην Ελλάδα φυσικά, αλλά στην Βαυαρία, από μήτρες που κατασκεύασε στο Μόναχο ο Κόνραντ Λάγκε, ο οποίος στην πορεία έγινε και διευθυντής του ελληνικού βασιλικού νομισματοκοπίου. Έτσι, το βασιλικό διάταγμα που εκδόθηκε για την κυκλοφορία της δραχμής ήταν στις 8 του Φλεβάρι του 1833, όμως στις πρώτες δραχμές αναγράφεται ως έτος κυκλοφορίας το 1832. Γιατί, θα αναρωτηθείτε? Γιατί είναι η χρονολογία ενθρόνησης του Όθωνα. Λοιπόν, να πούμε ότι αρχικά η συζήτηση για τη δραχμή του τότε έλεγε ότι θα κυκλοφορήσουν σε δύο ειδών μέταλλα οι δραχμές. Το ένα θα ήταν το χρυσό και το άλλο θα ήταν το αργυρό, που είπαμε νωρίτερα. Η πραγματικότητα είναι ότι χρυσά νομίσματα κυκλοφόρησαν πάρα πολύ λίγα, συγκριτικά με τα αργυρά που ήταν στην πλειονότητά τους πολύ πολύ περισσότερα. Και ερχόμαστε στον Αύγουστο του 1833 και εδώ είμαστε, έτσι από το Φεβρουάριο στον Αύγουστο, στο καλοκαίρι δηλαδή του 1933, εδώ είμαστε σε μια εξέλιξη που είναι σχετικά ίδια ή πανομοιότυπη, τέλος πάντων, άλλα τα δεδομένα, άλλες οι εποχές, άλλοι οι αιώνες, με αυτό που ζήσαμε και ακούσαμε νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, δηλαδή τη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ. Εκεί λοιπόν γίνεται η ολοκληρωτική μετάβαση προς τη δραχμή από τα τουρκικά νομίσματα, γιατί κυκλοφορήσαν μετά την Επανάσταση του 1921 και μέχρι το 1833 τουρκικά νομίσματα. Οπότε και γίνεται πλέον μία κίνηση και τον Αύγουστο του 1833 απαγορεύεται ρητά η αποδοχή και η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων. Πάμε στο Μάρτιο του 1841. Εκεί πλέον έχουμε φτάσει σε μία σειρά όπου έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια προσπάθειες, έτσι, για να μπορέσει να λειτουργήσει εύρυθμα όλο το σκηνικό. Δηλαδή να μην κόβονται τα νομίσματα στη Γερμανία, να δημιουργηθεί ένα καθεστώς εδώ στην Ελλάδα. Και όντως ιδρύεται η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στις 30 Μαρτίου του 1841, στην οποία η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος παραχωρείται το προνόμιο να μπορεί να εκδίδει τα χαρτονομίσματα, κάτι που το κρατάει μέχρι το 1927, πάνω από 65 χρόνια. Τότε, το 1927, ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφέρεται στην Τράπεζα της Ελλάδος το προνόμιο να χαράσει και να κυκλοφορεί τα χαρτονομίσματα της χώρας. Ο πρώτος διευθυντής της Τράπεζας της Ελλάδας, δεν ξέρω αν έχετε δει, αν είστε συλλέκτες ή έχετε ασχοληθεί ή έχετε πάει κάποια βόλτα, ρε παιδί μου, στο Μοναστηράκι, εκεί που πουλάνε παλιά χαρτονομίσματα και βλέπετε το χαρτονόμισμα, ξέρω, των 500, των 100, και υπάρχει μια φάτσα που λες, ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά, δεν το ξέρω, δηλαδή δεν είναι κάποια γνωστή φάτσα, κάποιος βασιλιάς της εποχής κλπ. Είναι ο Γεώργιος Σταύρος, που είναι ο πρώτος διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας. Και το πορτρέτο του Γεωργίου Σταύρου είναι αυτό το οποίο εμφανίζεται στην κύρια όψη όλων των χαρτονομισμάτων που εξέδωσε η τράπεζα. Δηλαδή έβαλε και τη μούρη του ο Γεώργιος Σταύρος σαν επικεφαλής της ολιστορίας και τα χαρτονομίσματα όλα που κυκλοφορούσαν είχαν το πρόσωπό τους. Και βέβαια μέχρι και το 1923 για άλλους λόγους στην ίδια όψη μαζί με το πορτρέτο του Γεώργιου Σταύρου υπάρχει και ο βασιλικός θηρεός. Σοκράτης Μάλαμας τώρα, τα παιδιά μες στην πλατεία.
Πιάνω να ζωγραφίσω τα παιδιά μες στην πλατεία, σαν να ήταν όπως πρώτα κι όπως θα θέλα. Όλα αλλάζουν και το χέρι μου αρπάζουν. Αλλάξανε τα χρώματα, τα λόγια και τα στόματα. Τα μάτια μείναν ίδια στα φώτα, στα παιχνίδια. Δεν κάνεις βήμα, όσα αποφασίσω, σκαλοπάτι να πατήσω. Θολές και σκονισμένες, μνήμες μου ζωντανές, χεριά μου διψασμένα με κορμιά παραδεισένια. Ο δρόμος σας κοιτάζω, ξυπνάω κι ανατριχιάζω.
Άμα δεν είναι όπως τα θες, δεν έχεις λόγους κι αφορμές, δεν κάνεις βήμα. Πόσα κοστίζουν μια δραχμή, για τους κοστίζουν μια ζωή, δεν είναι κρίμα.
Θυμάστε τι έχουμε τραβήξει με την οικονομική και νομισματική ενοποίηση και πάει λέγοντας και πόσο όλο αυτό το πράγμα είχε τελικά βαρύ αντίκτυπο στον κόσμο. Τότε, εκείνη την περίοδο, είχε δοθεί μια μεγάλη μάχη στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο για να μπορέσει να μπει η Ελλάδα στην Λατινική Νομισματική Ένωση, η οποία ίσχυε την περίοδο εκείνη. Το 1867, λοιπόν, τον μήνα Απρίλιο, η Δραχμή καταφέρνει να υπογράψει συμφωνία και να μπει στη Λατινική Νομισματική Ένωση και να ακολουθήσει τους κανόνες των ισοτιμιών της Ένωσης τότε, με όλα όσα είχαν γίνει. Και βέβαια, παρότι έγινε η προσπάθεια αυτή από τη Δραχμή το 1867, ήρθαν οι πόλεμοι, ήρθε η οικονομική κρίση και ουσιαστικά προσχώρησε και επίσημα στην Ένωση η Ελλάδα μετά από 50 χρόνια, το 1910. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε μια αναλογία σε σχέση με τα ευρωπαϊκά νομίσματα, όπως με το γαλλικό φράγκο, και μάλιστα η Τράπεζα της Ελλάδος, ή μάλλον τα χαρτονομίσματα της Εθνικής Τράπεζας τότε, έγραφαν πίσω από το χαρτονόμισμα και την ονομαστική αξία σε γαλλικά φράγκα. Υπήρχε δηλαδή η σταθερή υποδιέρεση των συσχετισμών της δραχμής με το γαλλικό φράγκο. Έτσι. Και εκεί μας έμεινε και αυτό που λέμε φράγκα έχεις. Ουσιαστικά από εκεί νομίζω ότι έμεινε, και το δίδραχμο μάλιστα το έχουμε γνωρίσει όλοι ως διφραγκό. Δύο φράγκα. Δίφραγκο. Φτάνουμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί όπως είπαμε και ξεκινήσαμε και την εκπομπή με αυτό, γίνεται η μεγαλύτερη υποτίμηση και απαξίωση στην ιστορία της ελληνικής δραχμής. Με τον υπερπληθωρισμό δημιουργούνται οι συνθήκες για να κυκλοφορήσουν τα χαρτονομίσματα με ονομαστική αξία 100 εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων, συγγνώμη, δραχμών σαν σήμερα το 1944. Για λίγες ημέρες είναι σε κυκλοφορία και κυκλοφορεί μέχρι και χαρτονόμισμα σε πολύ μικρότερη ποσότητα των 200 δισεκατομμυρίων δραχμών. Αποτέλεσμα της όλης ιστορίας, επειδή υπήρχε και η λίρα που κάπως συντόνιζε περισσότερο το οικονομικό εύρος των ευρύτερων περιοχών της Ευρώπης, κάπου εκεί έγινε μια προσπάθεια για να λήξει όλο αυτό το κομμάτι του υπερπληθωρισμού. Η πρώτη έγινε, επαναλαμβάνουμε, τον Νοέμβριο του 1944, όπου ορίστηκε η νέα ισοτιμία της δραχμής. Κάθε νέα δραχμή ήταν 50 δισεκατομμύρια παλιές, και το 1954 πλέον, όπου γίνεται νέος επαναπροσδιορισμός και η δραχμή ουσιαστικά αναλογεί με 1000 παλιότερες δραχμές. Θα δούμε σε λίγο, και έχει πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω να προλάβουμε, γιατί η ώρα τρέχει. Όταν έχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, η εκπομπή φεύγει ροδάνη, δεν προλαβαίνουμε να πούμε ούτε τα μισά από αυτά που θέλουμε. Αλλά ταυτόχρονα και με τη μουσική νομίζω ότι δεν είναι πιο όμορφα, έτσι, και όχι κουραστικά η εκπομπή. Θα δούμε τις νομισματικές κατηγορίες που ίσχυαν σε όλο αυτό το κομμάτι της περίοδου κυκλοφορίας της δραχμής και τις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των νομισμάτων, των κερμάτων που λέμε, και των χαρτονομισμάτων. Από τις πρώτες δραχμές που κυκλοφόρησαν το 1833, επίσημα να γράφεται το 32 ως έτος κυκλοφορίας τους λόγω Όθωνα, οι λεγόμενες δραχμές του Όθωνα, μέχρι το τέλος που φτάνουμε στις τελευταίες δραχμές. Λοιπόν, το τραγούδι της δραχμής τώρα, Αρλέτα.
Άσε με να σου το πω με μια κιθάρα, εκείνο το τραγούδι τις δραχμής ανάμεσα σε κρότους και φανάρια. Μπορεί να έχεις ξεχάσει ότι ζει. Το πρώτο τραγουδήσαμε στα ψάρια σε κάποια εκδρομή φοιτητική. Ύστερα αρχίσαν δίκες και παζάρια, μεσάζοντες κριτές και εγωισμοί. Μου λέγες η πολύ αγάπη βλάπτη, αλλά χωρίς αυτήν η ζωή μένει λήψη. Θυμάμαι ένα μεθυσμένο ναυτί και μια ανοιξιάτικη ψηλή βροχή. Αν θέλεις κλείς την πόρτα, κλείδωσέ την από μια χαραμάδα θα τρυπώσει μια μελωδία επίμονη σαν γρυλός που ακόμα δεν την έχεις ξεχρεώσει. Παλιέ μου φίλε και παλιά μου αγάπη, στο λέω ψιθυριστά μη σε ενοχλήσω, κι εσύ τραγουδήσε το στα παιδιά σου σαν ξόρκι στους καιρούς που μείναν πίσω. Μου λέγες η πολύ αγάπη βλάπτη, αλλά χωρίς αυτήν η ζωή μένει λήψη. Θυμάμαι ένα μεθυσμένο ναυτί και μια ανοιξιάτικη ψηλή βροχή. Άσε με να στο πω με μια κιθάρα εκείνο το τραγούδι της δραχμής. Ξέρεις πολύ σε είχα αγαπήσει, αλλά παρακαλώ μην τους το πεις. Ξέρεις πολύ σε είχα αγαπήσει, αλλά παρακαλώ μην τους το πεις.
Να πούμε ότι από την ίδρυση της σύγχρονης χώρας, της σύγχρονης Ελλάδας, έχουν κυκλοφορήσει και άλλα νομίσματα και πριν από τη δραχμή. Δηλαδή το 1828, όταν είπαμε ότι ο Καποδίστριας προσπαθούσε να βάλει τη δραχμή στη ζωή μας, εκείνη την περίοδο κυκλοφορεί το πρώτο σύγχρονο ελληνικό νόμισμα, ο Φίνικας, έτσι, το οποίο κράτησε μέχρι το 1833. Ενώ έχουν κυκλοφορήσει και άλλα νομίσματα, για παράδειγμα στην Επτανήσια πολιτεία, στην πολιτεία των Επτανήσων, είναι ο Βολός Ιωνίου που κυκλοφορεί εκείνη την περίοδο. Πάμε να δούμε αναλυτικά όμως τα νομίσματα και τις περιόδους κυκλοφορίας τους. 1832 με 1862, μια τριανταετία, κυκλοφορούν οι δραχμές του Όθωνα. Στην πορεία έχουμε από το 1863 μέχρι το 1913 τις δραχμές του Γεωργίου του Πρώτου. ενώ παράλληλα εκεί κυκλοφορούν δραχμές και στην κριτική πολιτεία από το 1896 μέχρι το 1906. Άλλες δραχμές, όχι η κανονική δραχμή κυκλοφορεί στην κριτική πολιτεία, είναι δραχμές που έχουν κοπεί στην κριτική πολιτεία σε μια περίοδο όπου γίνεται όλη η διαδικασία ενσωμάτωσης της Κρήτης στην Ελλάδα. Να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα για να δείτε και την διαφορά. Το 1912, όταν έγινε η ελευθέρα πολιτεία της Ικαρίας, και εκεί κυκλοφορούσαν δραχμές, αλλά δεν είχαν κοπεί ξεχωριστές δραχμές για την Ικαρία. Ήταν οι ελληνικές δραχμές που κυκλοφορούσαν τότε στην Ικαρία. Δεν ήταν δηλαδή ξεχωριστό το νόμισμα όπως στην περίπτωση της Κρήτης. Έχουμε τις δραχμές του Κωνσταντίνου του Πρώτου από το 1913 μέχρι το 1917 και από το 1920 μέχρι το 1922. Έχουμε τις δραχμές του Γεωργίου του Δευτέρου από το 1922 μέχρι το 1923 και από το 1935 μέχρι το 1947. Έχουμε τις δραχμές της Δεύτερης Ελληνικής Δημοκρατίας από το 1924 μέχρι το 1935. Έχουμε τις δραχμές του βασιλιά Παύλου από το 1947 μέχρι το 1964. Έχουμε τις δραχμές του βασιλιά Κωνσταντίνου του Δεύτερου και της δικτατορίας Παπαδόπουλου από το 1964 μέχρι το 1973. Έχουμε τις δραχμές της δημοκρατίας, όπως αποκαλούνταν με εισαγωγικά βέβαια η λέξη έτσι, που κυκλοφορούν από τον Παπαδόπουλο και τον Ιωαννίδη το 1973-1974, πριν πέσει η Χούντα και γλιτώσουμε. Και έχουμε τις δραχμές της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας μέχρι την εποχή που κυκλοφόρησαν οι τελευταίες δραχμές και αντικαταστάθηκαν από το ευρώ από το 1976. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από ελληνική ταινία με τον Γιώργο Κωνσταντίνο τον πρωταγωνιστή. Δραχμή αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
Η Δεσποινής παρακαλώ, τι θα πάρει?
Τι έχετε?
Από πάστες έχουμε αμυγδάλου, κορμόνου, γκαντίνα, σεράνο, μιλφέι, γιακλέρ. Έχουμε επίσης ωραιότατα προφιτερόλ. Από παγωτά, κρέμα, σοκολάτα, σανδυγί, ροδάκινο.
Τίποτα άλλο.
Ωραιότατα και φρεσκότατα γλυκά ταψιού. Κοπενχάγη, ραβανί, κατά ύφη.
Μάλιστα.
Μην την πιέσεις, γιατί την πιέσεις με το ζόρι. Θα σκεφτεί μόνη της με το ζόρι, θα την δώσει υλικό.
Όπως αγαπάτε, κύριε.
Πιείτε λίγο από τον καφέ μου, αν θέλετε.
Δεν πειράζει, αλλά θα με επιτρέψετε να σας δώσω μια μικρή προκαταβολή.
Όχι, γιατί... ακόμα δεν αξίζουν τα μαθήματα,
σας παρακαλώ.
Μα παρακαλώ.
Θέμα, μικρό μα... πράγμα,
όχι, σας παρακαλώ, με φαίνεται σε πολύ ευχαριστώ. Σινιάρικο.
Φυσικά.
Ολόκληρο. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω ολόκληρο χιλιάρικο. Τι ωραίο νόμισμα. Σαν ηλιοβασίλεμα είναι. Είστε πολύ πλούσια, φαίνεται.
Αρκετά.
Μικρέ. Έλα εδώ.
Ορίστε, κύριε.
Φέρε μου ένα γλυκό από εκείνο που λέγαμε.
Προφιτερόλ.
Ναι, μπράβο αυτό τώρα. Εκεί που είσαι στάσμι στη μιστά σου, πάρτε και σε κάτι παρακαλώ.
Όχι, δεν...
όχι, πάρτε ό,τι θέλετε, ό,τι σας αρέσει. Πάρτε ένα προφιτερόλ. Είναι ωραίο, είναι όλο σαν τη γη έτσι. Είναι, έχει... είναι, πώς να σου πω.
Όχι, μην κουράζεστε, δεν θέλω, ευχαριστώ. Όχι,
καλά, δεν θέλει.
Όπως αγαπάτε.
Λοιπόν, πότε θέλετε να αρχίσουμε?
Τώρα
αμέσως.
Ναι.
Είμαι στη διάθεση σας να πιω το καφεδάκι μου και φύγαμε.
Να πάμε πού?
Σπίτσες.
Απαπαπα, σπίτι μου αποκλείεται.
Γιατί?
Ένα, γιατί στο σπίτι μου είναι αυστηρό να έρχομαι έτσι. Δεν θέλω, λέει, να μελετάω μέσα στο σπίτι.
Δεν θέλω, δεν θέλω. Καλό.
Αυστηρών αρχών. Πάμε στα χαρτονομίσματα, τα οποία θα τα διαχωρίσουμε πρώτα έτσι και να σας βάλουμε λίγο στην νοοτροπία και τη φιλοσοφία στο κομμάτι της έκδοσής τους, δηλαδή ποιος ήταν ο οίκος που τα εξέδιδε. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε χαρτονομίσματα από το 1841 μέχρι το 1900, από το 1901 μέχρι το 1922 και από το 1923 μέχρι το 1927. Η Τράπεζα της Ελλάδος από το 1927 μέχρι το 40. Από το 41 μέχρι το 44 έχουμε τα κατοχικά χαρτονομίσματα και έχουμε επίσης τη συνέχεια από το 44 μέχρι το 53 που εκδίδονται από την Τράπεζα της Ελλάδος τα μεταπολεμικά και στη συνέχεια από το 54 μέχρι το 97. Υπάρχουν παράλληλα όλη αυτή τη χρονική περίοδο και άλλες εκδόσεις από το 22 μέχρι το 32, έτσι που φτάσαμε στην έκδοση της δραχμής. Υπάρχουν χαρτονομίσματα που προσπαθούν να αντικαταστήσουν την ήδη υπάρχουσα κατάσταση με τα τουρκικά νομίσματα. Υπάρχουν εκδόσεις από την Ιωνική Τράπεζα, από την Τράπεζα Κρήτης, από την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας και υπάρχουν και κερματικά γραμμάτια. Από το 1976, στην τελευταία αυτή μορφή έκδοσης των δραχμών, πάμε να δούμε τα χαρτονομίσματα που κυκλοφόρησαν, δύο διαφορετικά 50 από το 64 μέχρι το 78, στην πρώτη όψη ήταν το ναυπηγείο και πίσω στη δεύτερη όψη η αρέθουσα. Το δεύτερο 50 κυκλοφόρησε από το 1978 μέχρι το 1997 και είχε μπροστά τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και το Παλαμίδι και πίσω τον Ποσειδώνα. Δύο διαφορετικά κατοστάρικα. Από το 67 μέχρι το 78 είχε μπροστά την Ακαδημία Αθηνών και πίσω το Δημόκριτο. Και από το 78 μέχρι το 2002, την τελευταία ημέρα κυκλοφορίας, είχε την Αθηνά και πίσω τον Αδαμάντιο Κοραή και τη Μονή Αρκαδίου. 200 δραχμά κυκλοφορούν το 1996 μέχρι το 2002 με το Ρίγα Βελεστινλή και το Κρυφό Σχολείο μπροστά και το ίδιο πάλι από πίσω στη δεύτερη όψη τον Ρίγα Φεραίο και το Κρυφό Σχολείο. 500 κυκλοφορούν επίσης δύο, το 68 μέχρι το 1983 μπροστά είναι κάποια φρούτα και ένα ζώο και πίσω είναι το ανάγλυφο των Ελευσίνιων Μυστηρίων. 500 κυκλοφορεί και το 1983 και μέχρι την τελευταία ημέρα κυκλοφορίας που έχει μπροστά το Φρούριο της Κέρκυρας και πίσω επίσης το Φρούριο της Κέρκυρας. Χιλιάρικα, δύο χιλιάρικα από το 70 μέχρι το 78 έχουν στην προστινή όψη την Ίδρα και πίσω τον Δία και το χιλιάρικο το δεύτερο κυκλοφορεί το 1987 και μέχρι την τελευταία ημέρα κυκλοφορίας έχει τον Απόλλωνα, τον Δισκοβόλο του Μύρωνα και τον Ναό της Ήρας στην Ολυμπία, στο μπροστινό μέρος και στο πίσω μέρος πάλι το ίδιο με διαφορετικό σχεδιασμό φυσικά. Ένα πεντοχίλιαρο έχει κυκλοφορήσει από το 1984 μέχρι το 2002, έχει μπροστά την Καρίτενα και πίσω το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και ένα δεκαχίλιαρο έχει κυκλοφορήσει το 1995, είναι και το μεγαλύτερο γραμμάτιο ονομαστικής αξίας που κυκλοφόρησε σε αυτή τη νέα περίοδο της ελληνικής δραχμής, έχει μπροστά τον Ασκληπιό μέχρι την τελευταία ημέρα κυκλοφορίας αυτό έτσι το δεκαχίλιαρο και πίσω τον σοφό πατέρα της ιατρικής Γεώργιο Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, στα γρήγορα σας λέω για την ισοτιμία της δραχμής γιατί μας περιορίζει ο χρόνος. Το 60 σε σχέση με το δολάριο ήταν στις 30 δραχμές και αυτό κράτησε μέχρι το 1972. Στην συνέχεια αρχίζει και ανεβαίνει η αξία του δολαρίου από τα 29 στα 63, φτάνουμε μέχρι το 1980 στα 42 και 62. Τόσο ήταν το δολάριο, 42 δραχμές και 62 λεπτά. Το 81, 55 και 41, το 82, 66 και 80 και αρχίζει και περνάει τις 100 δραχμές για πρώτη φορά το 1984 όταν φτάνει το δολάριο στις 112 δραχμές και 72 και συνεχίζεται η ανωδική πορεία του, φτάνει στις 141 και 86 το 1988, στις 190 δραχμές και 62 λεπτά το 1992, σπάει το φράγμα των 200 δραχμών το 93 στις 229 και 25, φτάνει στις 240 δραχμές το 96, στις 295 το 1998 και σπάει το φράγμα των 300 δραχμών το 99 πριν αλλάξουμε αιώνα και χιλιετία, φτάνει στις 305,65 δραχμές και κλείνει την τελευταία ημέρα κυκλοφορίας της η δραχμή σε αναλογία και ισοτιμία με το δολάριο 380 δραχμές και 79 λεπτά ανά δολάριο. Πολλά λεφτά. Κλείνουμε με Μάρκο Βαμακάρη, ματσάκια πεντοχίλιαρα και Απόστολο Χατζηχρήστο, έτσι για να γιορτάσουμε αυτή την όμορφη ημέρα και εκπομπή που κάναμε σήμερα για την ιστορία της δραχμής. Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας, 9. Thank you.
πρόβλημα δεν είναι τα κυβρίνια φανταρτίδι. Σαν έγινε καμπίζεται πως το πηγή στα γύρι. Σαν έγινε καμπίζεται πως το πηγή στα γύρι.